parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacon. Dum la somero disvolvigas en la urbo La Chaux-de-Fonds tuta serio da cursoi. Kai char la gestudantoi de la Internacia Feria Altlernejo loĝas surloke, sin proponas laboro al helpemaj gejunuloj. Hodiaŭ mia edzo intervjuas junan Francon, ĵus 16-jaraĝan. Li nomiĝas François Wilhelm kaj laboris dum 2 semajnoj en Kultura Centro Esperantista.
François Wilhelm, vi laboras ĉi somere iomete en nia centro, Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Kaj estos iom interese al niaj geodantoj scii, kion vi faras, sed unue estus interese scii, kiu vi estas kaj kiamaniere vi konis Esperanton.
Yes, do mi estas François Wilhelm, mi estas 16-jara, mi loĝas en Lille, en Nord-Francio. Sed mia patro estis parizano kaj mia patrino estas nederlandanino. Ili konatiĝis per Esperanto dum kongreso. Do mia patrino parolis al mi la nederlandan kaj mia patro la francan lingvon. Sed inter ili parolis Esperanton. Ili multe hezitis lerni min tiun lingvon tuj, ĉar ili ne povis scii, ĉu mi estis sufiĉe kapabla por esti denaske trilingva. Sed baldaŭ ili konstatis, ke mi ilin povis kompreni kaj kiam ili parolis inter ili. Do mi estas esperantisto preskaŭ denaske.
Jes, bone. Kaj kiel vi konatiĝis kun Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds?
Do estis per geamikoj de la esperantista grupo en Lille, kiuj jam venis en La Chaux-de-Fonds, kaj ili diris, ke estis tre interesa, ili konsilis tiun lokon al ni. Do mi venis pasintjare kun mia patrino kaj mia frato, kaj efektive la loko multe plaĉis al mi. Do ĉifoje mi venis sola por helpi la gastejon.
Do, kaj kion vi faras por helpi en tiu gastejo Edmond Privat?
Do, mi venis por helpi. Do ĉiu matene mi devas prepari la matenmanĝon por la kursanoj. Ĉio devas esti preta je la oka matene. Mi devas leviĝi la 6 kaj 2 matene. Kaj la plej terura estas ke mi devas prepari labori kun malplena stomako. Mi manĝas ankaŭ je la 8. Mi ankaŭ devas prepari kafon por la paŭzo je la 10 kaj 2. Kaj ĉiu matene mi devas aĉeti manĝaĵojn por la matenmanĝo. Mi ankaŭ helpas la profesorojn por ordigi iliajn aferaĵojn por la kurso kaj mi ankaŭ helpas por la fonduo kiu okazas ĵaŭ de vespere. Estas tuta lernado. Kontraŭ tio mi ricevas sumon kiu permesas al mi manĝi tagmeze kaj vespere. Post tagmeze mi estas libera, do mi ankaŭ povas ĝui pri la vivo ĉi tie. Do mi laboras kaj ferias samtempe. Kaj mi multe ĝojas helpi la gastejon en mon priva kaj tiamaniere la esperantistoj.
Kaj eble vi estas do junulo kiel ĉiuj kaj vi havas hobiojn, ĉu ne, en la vivo. Kiuj estas fakte viaj hobioj, viaj vivceloj?
Jes, do unue mi multe interesiĝas pri optiko kaj pli speciale pri okuloptiko. Poste pri la mondaj problemoj politikaj kaj ekologiaj. Mi estas socialistulo kaj ekologistulo samtempe. Unu afero pri kiu mi multe laboras estas solvi la cirkuladajn kaj poluciajn problemojn en mia urbo de Lille kaj en la ĉirkaŭaĵojn. Mi volus havi urbon kun malmultaj kaj elektraj aŭtomobiloj. Malmultaj, ĉar ili estas tre plenigemaj, vi povis jam konstati. Kaj multaj bicikloj kaj aŭtobusoj aŭ trolebusoj. Por havi malmulte da aŭtomobiloj personaj, oni devas malinklini la homojn uzi personajn aŭtomobilojn. Tiamaniere oni aŭtobusigas kaj bicikligas ilin. Kaj kiel mondpacemulo, Esperanto estas ankaŭ unu el miaj hobioj.
Do vi heredis la lingvon familie, sed ĝi fariĝis ankaŭ idealisma celo por vi, ĉu ne? Kaj nun vi aludis je partia aŭ politika vivo, politika intereso, ĉu ne, ĉu vi ŝatus aliĝi politikan partion aŭ ne?
Ah, do mi multe politicumas, tio estas certe, sed mi ne ŝatus aligi politikan partion, ĉar ni ne scias kion la estonteco alportos al ni, kaj mi credas ke nun pro la nuna internacia situacio estas tro danĝere fari tion, eĉ se la partio estas la ekologista partio.
Mi aŭdis multajn junulojn reagi tiel.
Mi komprenas ilin.
Kaj nun vi havas hobiojn, vi klarigis ilin al ni. Ĉu vi ŝatus, ke unu el tiuj hobioj fariĝu via profesio, ĉar vi estas antaŭ la momento, kiam oni elektas vojon?
Jes, do mi volus iĝi optikisto, ĉar tio multe interesas min. Mi credas, ke kiam oni farigas sian laboron de hobio, oni ne povas ne ŝati ĝin.
Ofte estas tiel, kaj kvole oni ŝanĝas la ideon, ĉu ne, vi vidos. Kaj nun vi estas junulo, kiu praktikas Esperanton, denaske, kiel vi diris.
Yes.
Kaj vi estas kun aliaj junuloj, kiuj eble ne parolas Esperanton. Ĉu vi sentis vin iomete alia pro tio, ke vi estas esperantisto, aŭ ĉu vi ne sentis diferencon?
Ne, tute ne, mi ne sentis diferencon. Ĉar miaj geamikoj estas ĉiuj ekologistuloj, socialistuloj, pacemuloj, kaj estas tute kontraŭ landlimoj eĉ, kaj pensas, ke tiamaniere, sen landlimoj, oni povas permesi lokajn lingvojn, do ĉiuj parolus la lingvojn, kiuj plaĉas al ili. Ne plu estus naciaj lingvoj, ĉar ne plu estus nacioj, kompreneble. Kaj ili ankaŭ kredas, ke devus ekzisti universala dua lingvo por interkompreniĝi, se oni iras al loko, kie la loka lingvo ne estas la sama. Do, okazis ĉi-jare ekspozicio pri Esperanto en la liceo, kaj ili multe interesiĝis pri tio. Nur estas, ke en li la klubo funkcias tro anarkie, bedaŭrinde, kaj oni preskaŭ ne povas scii, kie kaj kiam okazas kursoj. Se okazas, mi mem ne scias.
No, vi partoprenas nur hazarde la lokan vivon pro tio. Yes. Kaj pri la Esperanto-vivo ĝenerale aŭ la esperantistoj, kia estas via impreso? Vi frekventas ilin, estas el ĉiuj generacioj, nuntempe ekzemple en la ŝutfon. Ĉu vi sentas vin en agrabla etoso kun ili?
Kompreneble estas, ĉiam kiel klubo oni estas samideanoj. Do kompreneble la etoso estas bona. Jam de tre juna, jam ekde mi estas tre juna, mi iris ĉiujare al Grezillon, kio estas kastelo en Francio por la esperantistoj. Mi iris multe ĉi tie, eĉ eble dekfoje, eble pli eĉ. Kaj tie ankaŭ estas tre bona etoso, kaj estas homoj de la tuta mondo, kaj oni povas interkompreniĝi. Do tio estas la esperantista vivo.
Do vi havis la agrablan flankon fakte de la Esperanto-vivo, ĉar por multaj infanoj de en Esperanto-familioj Esperanto simbolas ion tute alian, la foreston de la patro aŭ la restado en sufiĉe enuaj kunsidoj. Kaj vi havis feriojn en Greziliono kaj nun agrablajn momentojn en la ŝutfon.
Mi kredas, ke tio estas do unue, se la gepatroj laboras multege por Esperanto, ili tre ofte estas for. Kaj tio estas, ke estas ankaŭ problemo, ili tute forlasas iliajn infanojn por Esperanto, do la infanoj ne parolas Esperanton. Kaj kompreneble la kunvenoj estas enuaj, aŭ se ili ne iras, la gepatroj estas for, kaj oni ne scias, kio estas tiu fantoma Esperanto, kaj se oni iras al feri hejmo kiel Greziliono, oni ne scipovas la lingvon, kaj oni multe enuas, sed mi ne havis tiun problemon, ĉar mi estas esperantisto preskaŭ denaske. Tio estas tre interesa, do mi estas tre juna partoprenanto de la movado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Eble, junulo gin auscultinta, ancau emos foie veni helpi cadre de la activezzo de Internacia Feria Altlerneio. Gis reaudo!